Jsem přesvědčen, že nejhlubším a nejpevnějším základem morálky je vděčnost. Jan Sokol, český politik, filozof a novinář. Dnešní doba nahrává tomu cítit se jako oběť. Nemůžeme pořádně pracovat, jsme uvrženi do domácích pracoven, nevíme, co bude zítra. Jak se přestat cítit jako oběť? A co je to nástěnka vděčnosti? Na to odpoví autor kurzu Cesta kapitána Michal Holík. Začíná další díl podcastu Život s egem. Michale, já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj Petře.
My vlastně budeme celkem dost navazovat na tu předchozí epizodu tímhle dílem. Budeme se bavit o vděčnosti, budeme se bavit o nevděku. Nevděk je cosi jako základní princip vlastně toho, jak ego funguje, jestli jsem to pochopil správně.
Pochopil jsi to skvěle. To ego nás dopředu neustále žene právě tím svým nevděkem, tou nespokojeností s tím, co je teď, protože v momentě, kdy ego je spokojené, tak je uspokojené. Proto se tak ego bojí té stagnace. Proto vlastně ty lidi mají potřebu pořád, aby se to někam hýbalo, protože jakmile se to nehýbe, tak mají pocit, že je něco špatně. Nedokážou tam v tom právě být spokojení. Takže právě ten nevděk je přesně to, co známe všichni. Když to ego nás přiměje se kamkoliv posunout, ať už kariérně, na nějakou novou pozici nebo k nějakému platu, tak zažijeme takový ten lauf z toho, když se to podaří. Najednou přesně, když tomu egu dáš to, co chce, tak ono dokáže být vděčný, ale pro ten moment.
Zase krátkodobě, že jo?
Přesně tak. A zákonitě, aby tam neustrnulo, tak ono vůči tomu stavu, vůči tomu, co dokázalo, musí začít měnit ten emoční postoj od té blaženosti k nějaký mírný spokojenosti, pak samozřejmě k nějaký neutralitě, jakože vlastně už mu to je jedno. A za chvilku vlastně už mi to začíná i vadit, protože hele, už jsem jako rok na stejné pozici v té firmě. Mm-hmm. A podívej se, tam ten už zase jako roste. Jo? A já už tady zase jako trochu stárnu a je na čase zase posunout. Úplně stejně to známe z toho konzumního světa. Když si koupíme nové hodinky, telefon, auto, cokoliv, tak přesně v ten moment, kdy to tomu egu dopřejem, tak ono najednou se z toho těší, má z toho energii, jo? Ale zase, jak dlouho ti vydrží radost z nového telefonu?
No, vydrží mi chvíli samozřejmě, že jo, protože jako jeden čas je to fajn, můžu se s ním hrát, objevuju tam nějaké jako nové věci. To je asi to, jak je to ego vlastně uspokojený v tu chvíli, že jo, je vděčný za to, že má co dělat. Ale nebo možná i můj sociální status v tu chvíli jako zroste, že jo, protože mám přece jenom nový iPhone nebo nový telefon. Ale to všechno jako velmi rychle vymizí. Možná mnohem rychleji než ono asi určitě mnohem rychleji než je třeba ta hodnota toho nového telefonu, kterou jsem za to dal.
Přesně. A pak pokud to ego už je nespokojený, tak nás zase pomalu tlačí do toho režimu té oběti, o které jsme se bavili minule. Protože najednou už jsi ten chudák, který má starý telefon. Podívej se tam na Kubu, ten má novej. A ty tady furt jako smrdíš s tím starým. Jo? Už se to nedá pořádně použít.
Nehledě na to, když ten člověk má třeba stejný telefon, ale jako lepší výbavu. Že? To je vlastně stejně s autem nebo s čímkoliv jiným.
Nebo no, stačí, že se ho koupil tekon čerstvě, tak vlastně jako mu skoro závidíš, že to má čerstvě a já už jako ho mám prostě dlouho, už je mi to okoukaný.
Já k tomu musím přihodit takový jako skoro až absurdní případ, ale asi to budeš znát taky, ve chvíli, kdy ty vlastně máte jako identický telefony, dejme tomu, že jsou to telefony, máte identický telefony, úplně stejnou výbavu, ale ten člověk druhý, který ho znáš, si to koupil jenom o něco později, takže má ten telefon čerstvější vlastně než ty a stejně to tvoje ego ti tam vlastně jako někde začne hrát, no ale tak jako já musím být lepší, ale vlastně ani není v čem, že jo? Třeba máte úplně nejlepší telefony oba dva.
Protože pro to ego je ten telefon jenom ten symbol. A ty mu vlastně nezávidíš ten telefon, ty mu závidíš tu radost, kterou z toho má a ty už jí z toho nemáš. Jo, to znamená, ty už vlastně jako se nedokážeš z toho telefonu těšit jako ono. A tím pádem vlastně chceš zase znova zažít tu radost, ale to znamená koupit si zase něco novýho.
Takže neustále vlastně jako prahnu po nějakých jako nových stimulech, čerstvých stimulech a chybí mi tam vděčnost.
Jo. A právě ta oběť je pak něco, k čemu tíhnem, k čemu nás to ego nutí, protože pak jsem ten chudák, který má starý telefon, starý auto, bydlí v podnájmu, jo, nebo v nějaký zapadlý čtvrti, nebo prostě už dlouho má furt ten samý příjem. A nebo samozřejmě ta oběť pramení i z nějakého poklesu, protože já o ten telefon můžu přijít. Stejně tak mi někdo může ukrást auto A nebo přesně tekon, jako spoustu lidí dneska zažívá, můžou třeba mít pokles nějakého příjmu nebo úplný výpadek příjmu. Hmm. Můžou přijít úplně o nějaký zaměstnání nebo ten segment, ve kterém dělají, se opravdu zastaví zásadním způsobem. A oni vlastně najednou tím egem jsou tlačený do té oběti, protože vlastně jako pro to ego je to hlavně nespravedlivý. Jo, protože já si to prostě nezasloužím. A vlastně ta oběť je přesně to, co potom potřebuji rozkrýt, co potřebuji zachytit a s čím se potřebuji naučit pracovat. A to je právě to, v čem nám pomůže to dnešní téma, a to je právě téma vděčnosti.
Mm-hmm. To téma vděčnosti, když ho teda otevřeme, tak jak já můžu třeba tu vděčnost posilovat na nějakých zase konkrétních příkladech z běžného života?
Jo. Ještě jenom řeknu jednu věc. Dobrý, a připomenu, už jsme se o tom bavili v jiných dílech, opravdu naučit se hlavně zachytit ten stav té oběti, který se dá poznat velice jednoduše, a to je, že začínáme zobecňovat. Protože tím, že pro to ego existuje jenom ta jedna základní touha, ve který najednou je nenaplněný, protože najednou třeba právě ztratil ten mobil, nebo najednou nemá příjem, na který byl zvyklý, prostě něco je špatně, tak ono vlastně zužuje to svoje vnímání pouze na tuto touhu, vlastně zjednodušuje to vnímání toho světa, a v tu chvíli tím, že jde jenom o jednu věc, tak všechno je špatně.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, hodně v těch momentech s obecněm takovýma těma výrazama, no to je jako všechno na prd. Jo? Mm-hmm. Nic nefunguje.
To nemá cenu.
Jo. Jo? A ani kdy to fungovat nebude. Jo? A mně se nikdy nic nepodaří. Já vždycky všechno zkazím. Jo? A ty, když to posloucháš, tak říkáš, ty, co blbneš? Teď jenom včera se ti podařily dvě věci. A ten člověk v tu chvíli úplně jako zúží ten svůj úhel pohledu. A vlastně ta jediná toho, kterou dokáže vnímat, která ho znervozňuje, je vlastně pro něj celý svět. A tam, když je nešťastný, tak všechno je na prd.
No, proč se tohle to děje? Proč vlastně nás, když teda u tohle zůstaneme, proč nás to ego staví teda do té role, té oběti?
Protože nás chce vlastně vytvořit ten pocit toho, že musíš teďkon. Jo, protože vlastně to ego tě dokáže motivovat jenom přes strach. A ty vlastně, ten stav té oběti je pro nás tak vlastně nepříjemný po chvilce, že vlastně jako najednou se v tobě vzedme v určitý chvíli nějaký přesvědčení, OK, ale já se s tím prostě musím poradit. Protože vlastně z té oběti jsou jenom dvě cesty. Jo, teďko řekl bych přes to ego. Jo? Mm-hmm. Neřeším ty pro nás kapitánský. Ale vlastně buď tě ta oběť dovede k rezignaci, kdy fakt řekneš, ano, to prdím. Jo, kašlu na to. Jo, nakonec, to je to, o čem jsme se bavili v jednom z těch posledních dílů. Jo, jako jeden z vlivů.
Ano, jak to vlastně ego vlastně s tebou pracuje.
Přesně tak. Takže buď z té oběti přijdeš do té rezignace a vlastně se na to opravdu vykašleš, vlastně to odpískáš. A nebo vlastně, když to neodpískáš, tak ale v té oběti sice jdeš do nějaké aktivity, ale jsi v režimu muset. Což je zase absolutně jako nekonstruktivní a nekapitánský přístup pro nás, se kterým potřebujeme potom se naučit pracovat, taky s to ukážem, protože vlastně v tu chvíli ty seš objekt té situace. Sice to jdeš řešit, ale vlastně jsi přesvědčený o tom, že nemáš na výběr, nemáš volbu.
Jo. A už jenom to je asi jako odsouzený zase k nějakému minimálně horšímu výsledku.
Jo, protože jsi sevřený, musím. To je prostě něco, co člověka svírá. A vlastně jako nedovoluje ti to s tou lehkostí tvořit. Jo.
Nepravda, ta tam vlastně úplně chybí a nemáš takovou asi tu flow, do který se potřebuješ dostat, aby si něco opravdu hodnotného udělal.
Když musíš, tak jsi netrpělivý, jsi fixovaný na výsledek, protože prostě když musíš,
ano.
Tak vlastně když to děláš, tak je to štve, protože vlastně už aby to bylo hotový, a když to nevíde, to je vlastně peklo. Jo. Takže, ale je to vlastně způsob, jak to ego nás nakonec jako dokáže i aktivovat k nějakému řešení. Protože on jinak než s tím jako strachem, že bys to třeba nejde bože taky nezvlád a mohl v té oběti jako zůstat na věky, tak vlastně jediný s tím strachem on jako dokáže pracovat.
No a dokáže mě teda vlastně vůbec nějakým způsobem motivovat i ta vděčnost?
Dokáže. A to je vlastně to, co si ukážem, protože to je ta základní alternativa k té nespokojenosti toho ega. Když se mě lidi ptají, nebo vlastně za začátku hlavně mi přesvědčují o tom, že ale vlastně tu nespokojenost potřebujeme, protože jinak bychom vlastně nic nedělali.
Mm-hmm.
Což ti tak připadá, dokud jsi v tom egu, tak právě jim ukazuju, že to téma té vděčnosti, ten stav té vděčnosti je taky aktivační. Že to znají. Že pokud vlastně k něčemu cítíme určitou míru vděku, úcty, respektu, tak je to zase určitá emoční vazba pro nás a máme potřebu tuto věc, to téma nebo tu oblast rozvíjet. Mm-hmm. Ale hlavně, a to je strašně důležitý, preventivním způsobem. To znamená, přesně, můžeme se to jednoduše ukázat třeba na zase, nevím, příkladu zdraví. Ego dokáže řešit tvoje záda a třeba cvičení, protahování jenom v momentě, kdy ty záda bolej. Mm-hmm. Protože v tu chvíli musíš jako ty záda dát dokupy, no tak jdeš cvičit. V momentě, kdy ale by si opravdu jako vážil svýho zdraví jako nějaký hodnoty, měl úctu ke svýmu tělu, tak vlastně logicky, čím větší ta úcta je, tím k tomu přirozeně přistupuješ vlastně jako víc ohleduplně a více dbáš na potřeby toho těla. Zajímáš se o to, co potřebuje to tělo. Mm-hmm. Ať už z pohledu třeba životosprávy, ale vlastně i té prevence kolem cvičení. A vlastně najednou taky cvičíš, ale cvičíš úplně z jiného záměru. Jo? Vlastně tě posiluje jiná touha.
Znamená to třeba, že typický příklad zase opět z praxe, když dejme tomu jdu cvičit, ale vím, že prostě musím, že tam jako, že už jsem, já nevím, 2 týdny necvičil a že by to fakt jako chtělo, protože prostě jako jinak přece budu tlustej. Typický příklad, zase jsem vlastně nějakým způsobem ovládnutý teda tím egem v tom smyslu, že mě nutí do toho, že se v tom necítím komfortně, že mi tam chybí ta flow. Jak se z tohohle toho třeba dokážu přepnout teda v uvozovkách do té vděčnosti vlastně do toho, že jako jdu třeba cvičit rád, i když jsem to, dejme tomu, 2 týdny nedělal, i když mi tam chybí, dejme tomu, nějaká jako praxe předchozí.
Ty vlastně nejdřív si potřebuješ zažít ten první model toho, kdy jdeš cvičit ze strachu, protože ty
vlastně, nemáš čím porovnávat,
když chceš vlastně zhubnout, tak čeho se bojíš? Hmm.
No, když chci zhubnout, tak se primárně jako bojím toho, že budu dál tlustej, že jo?
Přesně tak. Jo? A samozřejmě tam pak můžou být různý touhy spojený s tím, že třeba bych mohl být nemocný, toho se bojím. Stejně tak, ale jako nechci být tlustej, protože třeba pro někoho může být důležitý nějaká zpětná vazba, přijetí okolí, aby se mu ostatní nesmáli, anebo aby se líbil svýmu partnerovi, partnerce. Jo? Ale vlastně zase je to hnaný tím strachem. Mm-hmm. Bojím se něčeho, čemu se chci vyhnout, takže jdu cvičit. Ale to znamená, že ten strach tam je až tehdy, až když opravdu ta hrozba vlastně se blíží. Jo? Hmm. A tam samozřejmě zase jde o tu míru, řekl bych, té snášenlivosti. Spoustu lidí, znáš to, vlastně dokáže jít až úplně opravdu tak na poslední chvíli, že už je pak třeba kolikrát těžký s kým něco dělat. Někomu stačí jenom drobná míra strachu, oni to tak vlastně ani nevnímají jako strach, jenom nějaký neklid nebo obava a už jdou cvičit. Každopádně vlastně furt ten základní mechanismus je stejný. Hmm. Že v tu chvíli vlastně jakoby mě posiluje v té aktivitě ten strach.
Já vlastně vím, že to je skoro až jako filozofický, jo, ale ono ta vděčnost asi funguje tím způsobem, že já ji musím jako aktivně skoro až vyhledávat a nacházet si třeba jako v životě věci, za který můžu být vděčný, ale nechci, aby to znělo nějak jako skoro až ezotericky. Jde mi o to, že z úplně normálních věcí můžu být nešťastný, ale minimálně můžu za ně být vděčný.
V tom není žádná ezoterie. To je opravdu jako něco, co si člověk nějakým
jenom se tak jako zastavit a uvědomit si to.
Uvědomí úplně každý, že to tak máme. A teď jsem řekl jednu strašně důležitou věc, kterou si potřebujeme uvědomit. Vděčnost nám není přirozená. Hmm. To znamená, buď mě k ní jako donutí život, protože jak říká klasik, aby si v životě uvědomil, co je pro tebe důležitý, musíš zažít ztrátu, která bolí. A tím vlastně člověk rozkryvá ty hodnoty, kterých si začínáš vážit. To znamená, to je ta cesta tý, jako kdyby bolesti, toho utrpení, kdy právě těma ztrátama člověk rozkryvá ty hodnoty, které jsou pro mě v životě důležitý a vlastně v ten moment, kdy mám, si jich o to víc vážím. Hmm. Ale já samozřejmě můžu právě tu vděčnost rozvíjet jinýma způsobama, což je právě ukážeme i my dva tady spolu a můžu vlastně jako zjistit, že se tím pádem dokážu vyvarovat určitým už pak situacím nepříjemným v tom životě, který nemusí nastat, protože vlastně já, abych se posunul dál v tom kapitánství, tak právě tu vděčnost potřebuji rozkryt. Mm-hmm. A buď tě k tomu v úzovkách donutí ten život, anebo vlastně do toho můžeš naskočit tím vědomým tréninkem. Mm-hmm. A to je zase ta volba, kterou v určitý chvíli člověk má. Akorát, že samozřejmě ten vědomý trénink znamená zase už nějaká ta odpovědnost, kterou si jako jsem schopen uvědomit a přijmout.
Hmm, ale zase to nesmí být teda vyhnaný do extrému stylem, že já se teďka musím být nutně za něco vděčný, že jo? Protože to taky asi nefunguje.
Zase do té touhy po té vděčnosti nebo potřebě po té vděčnosti dozrajem. Úplně stejně jako do všeho ostatního. Hmm. Jo? To znamená, já přesně, když se třeba bavím se svýma klientama o vděčnosti, tak jsem si absolutně vědom, že přesně jsou lidi, u kterých to ještě nezarezonuje. Protože vlastně oni ještě to téma nedokážou vnitřně nacítit, jako uchopit. Ještě do ní nedozráli. A je to princip, který jsou schopni pochopit racionálně. Ale vevnitř je to nechytne. Hmm. Jo? To znamená, ty zase si musíš něčím projít, aby si vlastně jenom uvědomil, hele, no jo, já vlastně, kdybych za to byl víc vděčný, tak jsem to nenechal třeba dojít tak daleko. Hmm. Ale to zase potřebuješ už tu zkušenost.
Ano, a to je zase, že se člověk učí teda chybama v tomhletom případě, protože ty to nejdřív děláš, řekněme, teda egoisticky v úvozovkách, kdy tě teda nějakým způsobem ovládá to ego a pak teprve postupně dospěješ do toho bodu, kdy už jsi schopný to dělat v podstatě nevědomě, je to pro tebe přirozený, tak jak jsi říkal. Jenom bych tady asi zopakoval to, co už tady padlo i v předchozích dílech. Není to o tom, že do toho člověk musí dozrát věkem pravděpodobně. Neznamená to, že člověk v 55, řekněme, dokáže být za všechno vděčný, vůbec ne. Není to o tom.
Ne, ten jako vnitřní proces zrání je vůči tomu našemu vnějšímu věku, neříkám, že nezávislej, ale je to, my, až se zase budeme třeba bavit o tom principu toho dítěte spolu, tak jak máme v plánu, tak podobně jako to dítě, tak i to ego je velice závislý na okolí. Mm-hmm. A právě ten proces toho zrání je hodně ovlivněný prostředím. To znamená, někdo, kde je v prostředí, kdy to zrání vlastně jako nemá jako tak dobrý podmínky, tak zraje pomalej. A tím pádem jeho věk fyzický roste rychleji než jeho zralost a ten člověk opravdu třeba v 50, 70 je velice nezralej.
A to je právě to, jak se třeba někdo uvědomí, až dejme tomu na starý kolena, co mu vlastně všechno uteklo a za co všechno může být vděčný. Si to vlastně zvědomí, že v tu chvíli.
Jo. Někdo až fakt na té smrtelné posteli, jak se říká. Hmm. A stejně tak jako někdo, kdo to prostředí má k tomu zrání velice dobře přizpůsobený, tak jako je schopen opravdu být ve velice brzkým věku fyzickým, opravdu jako zralou osobností, která jako může velice jako překvapit a mnoha věcech třeba i předehnat svoje vrstevníky a leckdy i svoje rodiče. Hmm.
Tak zkusme dát teda nějaký tip, který by mohl člověk, který třeba teď cítí, řekněme, i nějakou jako úzkost, která pramení z toho, že se cítí vlastně jako oběť třeba pod dojmem právě událostí, které se nedají úplně ovlivnit, což je samozřejmě koronavirus, pandemie, která tady je kolem nás stále ještě. Co může vlastně člověk dělat, aby se v tomhle případě cítil třeba šťastněji, nebo respektive, aby byl vděčnější, dejme tomu. Mm-hmm. Na co se zaměřit?
Zaměřit se, za prvý, věnovat se tomu pravidelně, tomu tématu. Je to jeden z návyků, který doporučuji svým klientům naučit se každý večer si fakt jako na chvilku sednout, zastavit si. Vidíte třeba nějaký svůj deník nebo poznámky, klidně jak ten člověk si třeba jen tak otevře nějaký poznámky v telefonu a položíte tu otázku, hele, za co dneska můžu být vděčnej. A hledat i drobnosti, protože každý den můžete něco najít. S tím, že vlastně v tu chvíli hledám právě ty věci, za které dokážu být vděčnej. Ono to často nejsou ty nejemočnější záležitosti a jak už jsme se bavili, kam jde pozor, nebo kde jsou emoce, tam jde pozornost, přirozeně. A tím pádem, pokud třeba i ta dnešní doba je náročná, spoustu lidí zažívá nepříjemný třeba situace během toho dne, tak pak večer logicky i tímhle tím směrem se ubírá ta naše pozornost, pokud s tou pozorností vědomě nepracuju. A spíš mám tendence přemýšlet se nad tím, jak ten den byl vlastně špatný a jak to se jako bylo napřed.
A jak to zítra bude ještě horší.
Přesně, toto vlastně. A v podstatě v momentě, kdy to nechám takhle plynout, tak v té hlavě se rozjedou asociace, které přesně jako za chvilku, známe to všichni, když to prostě necháme rozvinout, jak to dokáže nabupnat a jak nás to potom dokáže otravovat. A vlastně v tu chvíli opravdu si říct dobrý, jasně, byly to nepříjemné věci, ale pojď jako najít ty hezké věci, pár těch drobných, jo. Ale i kdyby to byla jedna věc, ale prostě neodložit tu tušku, dokud najdu aspoň jednu věc. A tohle je strašně důležitý, protože je to jako když najednou do toho políčka v té hlavě zasadíte sice třeba jenom jedno semínko, ale zasadíte ho. A ono už tam může pracovat. A hlavně z toho jednoho slovíčka, zase podobně jako v těch negativních věcech vám ty asociace rozvedou bohuví co, zase negativního, tak když najednou si se zastavíte u toho hezkého, u toho, za co dokážete být vděčný a chvilku v tom rozjímáte, tak oni najednou vás napadnou třeba další věci, které ten den jako nebyly úplně špatný a že vlastně za ně taky můžu být vděčný. A je to vlastně něco, co kolikrát už nepotřebujete jako vymýšlet jako nějak náročně v hlavě, jo, v úzovkách, až to bolí. Hmm. Ale prostě se tam na to naladit a uvidíte, že přijdou i další třeba nápady a takový příjemnější momenty toho dne. A je to vlastně, člověk se tím učí vnímat i ty drobnější věci, které právě to naše ego vnímá jako absolutní samozřejmost.
No to už Michal vlastně naráží na koncept nástěnky vděčnosti, kterou v tomhle díle nestihneme. Podíváme se na ní zase v tom příštím. Nicméně, kdybyste chtěli na tohle téma navázat konverzaci přímo s Michalem nebo s náma, tak určitě můžete, budeme rádi. Dejte si na Facebooku Cesta kapitána a napište, budeme rádi klidně i za tipy na další díly nebo na další témata. No a samozřejmě další informace můžete čerpat i na webu cestakapitana.cz. Tak zase u další epizody. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj Petře.